people and stay safe.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa xad bisha February waa 12 sanadka 2022ka waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga nepuwe somali.com. saacaduna haatan dhegaystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan geerida Allah u naxariistay fanaanadii Faadumo Cali Nakruma.
64 ayay qaaday xoogga dalka ka mid noqotay Visioni ay ku shaqeyn jirtay noobada qaranka waxay ku soo biirtay waagii la isku diray labada kooxood la isku diray walaalaha Hargeysa iyo Radio Muqdisho iyo qaaday xoogga dalka fanaanada weyn bay ahayd riwaayada ka qayb gashay riwaayada la soo koobi kara maaha.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
galadaha ilaah iyo xurmada garan markaa tuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guul daraystuhuye garaadada la siin waxaa ag yaal geeri iyo ceebe kuwa ganacsanayayo arlada iyo u garnaqi doona.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ay noo akhriso Sahra Cabdi Axmed.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in fanaanadii caanka ahayd Faadumo Cali Jaamac Nakruma ay maanta ku geeriyootay isbitaalka Martini. mid ka mid a dhaqaatiirta isbitaalkaasi ayaa v o eda u sheegay in fanaanaday u geeriyootay xanuunka COVID-19-ka. fanaanada oo caan ku ahayd magaca Nakruma ayaa ka mid ahayd 12 gabdhood oo lagu aasaasay hobolada Waaberi. Nakruma ayaa ku dhalatay magaalada Dhuuso Mareeb ee bartamaha Soomaaliya, waxayna fanka kusoo biirtay sannadihii 60-maadkii. Faadumo Cali Jaamac Nakruma ayaa intii ay sanfanka ku soo biirin waxay ka mid ahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. kadib markii ay muddo dheer qurbaha ku nooleed fanaanada dib ayay ugu noqotay Soomaaliya, halkaasoo ugu geeriyootay xanuunka COVID-19-ka. waxaa xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay dad si weyn looga dhex yaqaana bulshada Soomaalida magaalada Muqdisho ay ugu geeriyoodeen xanuunka COVID-19-ka. sannad ka hor ayay ahayd markii dalka Talyaaniga uu noqday waddankii ugu horreeyey ee ka baxsan qaaradda Eeshiya, islamarkaasina waddamada reer galbeedka ah oo laga helay xanuunka COVID-19-ka caabuqiisa inuu ka jiro. bishii Febraayo sannadkii hore dalka Talyaaniga ayaa xaqiijiyey keeskii ugu horreeyey ee COVID-19 ah oo laga helay nin 38 sano jir ah oo ka yimid Gadogno oo gobol ka tirsan dalka Talyaaniga. saacado kadibna nin ka yimid gobolka Fineto oo 77 sano jir ah ayaa u dhintay xanuunka, waxa uuna noqday qofkii ugu horreeyey ee waddamada reer galbeedka oo xanuunkaasi u geeriyooda. wixii intaasi ka dambeeyey ayaa virusku waxa uu noqday mid dunida oo dhan ku yaacay, waxaana 111 milyan oo adduunka dadku dhaqan ah uu saameeyey, iyadoo u dhinteen 2 milyan iyo bar dadku dhowdhow. Boob Faransiiska iyo madaxweynaha dalka Talyaaniga Sergeyo Mattarella ayaa u aqoonsaday sabtidii shalay ahayd sanad guuradii maalinta caafimaadka qaranka ee shaqaalaha caafimaadka dalkaasi lagu xusuusanayay dhaqaatiirta iyo neerska geliya naftooda khatarta. Faransiiska ayaa ku qeexay shaqaalaha caafimaadka dadka ugu dadaalka badan, dadka aanan lahayn damac lagu murmo degayna qalbiyada ibni aadanka, gaar ahaana kuwa u baahan. wuxuu kaloo sheegay in Mr Mattarella ee dadaaladana furnimada ah ee shaqaalaha caafimaadka ay ka hortageen dalkaasi in masiibo qaran ay ka dhacdo oo u dhuunto xanuunka COVID-19-ka. kumanaan dibadbaxayaala ayaa qaatay waddooyinka Myanmar axadda maantii ta maalin kadib markii 2 qof oo ay u dhinteen ciidamada booliiska iyo kuwa amniga markii ay u isticmaaleen dadkaasi sunta dadka ka ilmaysiisa cinjirada caaga ka samaysan biyaha la seero iyo rasaas. dadkaasi oo isugu soo baxay afgembigii ay uga soo horjeedeen milatariga dalkaasi ay sameeyeen. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaariyay falkaasi weerarka, gaar ahaana in dadkaasi loo adeegsado awood ciidan, cabsigelin iyo cagajugleyn dad. Waxa uu yiri si nabadgelyo isugu soo baxay, wuxuuna sheegay in ay tahay arrin aanan la qaadan karin wixii ka dhacay Myanmar. Agaasimaha arrimaha gaarka ee qaramada midoobay ee Myanmar, Thomas Andrews, ayaa isna waxa uu soo tweet gareeyey, waxaan ka naxay nafta go'day kuwaas oo uu ku jira wiil 12 sano jir ah, iyada oo xukunka militariga ee ka jira Myanmar uu qalalaaso sii kicinayo, biyaha dadka lagu seero, xabadaha cinjirka ka samaysan, iyo sunta dadka ka ilmaysiisaba loo adeegsanaya, ayuu yiri bannaanbaxayaal si nabadgelyo isugu soo baxay. Waana arrin waaliya una baahan hadda, ayuu yiri, in la joojiyo. Ugu yaraan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qalalaasahaasi, sida ay sheegeen madaxda gargaarka degdega ah. Waxaana sidoo kaleeta la sheegay in 569 qof loo xiray kadib markii ay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo kasoo horjeeday xukunka militariga. Dalka Niger ayaa axada maanta taa dadkiisa ay u dareereen codbixinta wareegii labaad ee doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo la filayo inay noqoto xil wareejintii ugu horreysay ee hab dimuqraadi u dhacda tan iyo markii wadankaasi ku yaala galbeedka Afrika uu helay xurimadiisii uu ka qaatay dalka Faransiiska 1960s. musharaxa xisbiga talada haya Maxamed Bazuma ayaa loo arkaa ninka loogu jecel yahay kadib markii bishii December 2023 uu ahaa qofkii helay codadkii ugu badnaa ee 39.3%, waxaana la tartamay markaasi madaxweynihii hore Maxamed Cusmaan oo helay 17%. Bazuma oo soo qabtay xilal sarsare dowladdii horeeto ahna madaxweynaha ilinka ka sii baxaya, waxaa taageeray musharaxiinta wareegyada 3rd iyo 4th ee ayagu soo galay waayey wareega labaad. Magaalada caasimada Niem ayaa kumanaan dad ah oo codkooda dhiibanaya isugu soo baxeen iyagoo wajiyada soo xirtay xanuunka COVID-19 awadeed, iskoolada iyo goobaha loo galay safafka dhaadheer si ay codkooda u dhiibtaan doorashadan muhiimka u ah.
Mahadsanid Cabdi Axmed ayaa ahayd oo warkan u akhrinaysay. Faadumo Cali Jaamacan Lagruma oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyootay cusbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah dhakhaatiirta cusbitaalka ayaa wuxuu V O A u sheegay in fanaanadu ay u geeriyootay xanuunka COVID-19. Fanaanada oo caan ku ahayd magaca Lagruma ayaa ka mid ahayd 12 hablood oo lagu aasaasay hobolada Waaberi. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Xasakaafi Qoyste.
Allaha u naxariistee, waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyootay fanaanada Faadumo Cali Jaamac Nagruma oo ka tirsanayd xubnihii ugu caansanaa fanaaniinta hobolada Waaberi. Fanaanada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey la ildarnayd xanuunka saf markaa COVID-19, waxaanay ku jirtay cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho, kaasoo barqanimadii maanta ay ku geeriyootay sida uu V O A u sheegay wiilkeeda Xarbi Daahir Ibraahim.
Wallaahi labadan maalmood dambe way xanuunsanayd isbitaalkan Martini ayay ku xanuunsanayd corona iyo nahay marka maanta waqtigeediyo bas ka soo dhamaad. Ilaahay jannada ha geeyo, ilaah ma fiican ha geeyo.
Waa tahay isbitaal Martini meeqay ku jirtay?
Waxay ku jirtay laba cisho ku jirtay isbitaal Martini.
Wallaahi wax oon ka sheegi karno maba lahayn, way hadlaysaa xalay, xataa waa wada hadlaynay. Saakan waxaa la geeyay qaybta oo saa'idka la geeyay. Waa tahay ilaahay jannada ha geeyo. Waa kaaga tacsiyeynayna hooyada ka waran goorma lagu wadaa in la aasooyo?
Wallaahi aaska waxaa waaye qarankan waxay leeyihiin waa lug inaan ku yeelano, faamilkan waxay leeyihiin waa inaan lug ku yeelano. Qaabkii hadda waa inaan isla fahamnaa anaka iyo dowladda, qaabkii loo aasi lahaa. Saacadaha soo socda kulleyba waraa soo baxay aaska xaggiisa.
Hooyo meeqa caruur ay ifka uga tagtay?
Hooyo ifka waxay uga tagtay 4 caruur, 3 wiil iyo 1 gabar.
Saciid Maxamed Xarow oo ka mid ah abwaanada hobolada Waaberi ayaa arrin naxdin leh ku tilmaamay geerida ku timid fanaanada Faadumo Cali Jaamac Nagruma.
bismillaahi raxmaani raxiim, ina lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Geeri aad iyo aad daxdin leh ayay maanta ka dhacday meesha Faadumo Cali Jaamac Nagruma. Halgaba fanaanad ahayd, halgaba ah oo halgankeeda ka soo bilowday xoogga dalka oo ku xajisay kooxdii haddana xoogga dalka oo haddana ku xajisay hoobalada Waaberi iyo tiyaatar Rasuulnaale, maanta halkaan ku geeriyootay. Marka Ilaahay waxaan uga baryayaa, Ilaahay waxaan uga baryayaa in ehelkeedii iyo dadkii ay ka dhalatay iyo kuwii ay dhashay iyo fanaantii hoobalada Waaberi iyo ciidamada ka tirsanaan jirtay dhammaantood ba Ilaahay ka sabirsiiyaa, dhammaan Soomaaliya oo dhan Ilaahay ka sabirsiiyaa. Ilaahay baan waxa uga baryanaa jannadii Firdowse inuu ilaahay uu siiyo baan ilaahay uga baryaynaa.
Abwaan Cabdiruux Yuusuf oo in badan ay soo wada shaqeeyeen fanaanada Nakruma ayaa ka warbixiyey aqoontii uu lahaa iyo kaalintii ay fanka Soomaalida kaga jirtay marxuumadda.
Waa geeri naxdin leh runtii. Waa aasaasayaashii kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeed bay ka mid ahayd, aasaasayaashii hobollada waaberi oo qarankana ka mid bay ahayd. Aniga iyadu waxaan ka wada tirsanaan jirnay kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeed. Ilaahay casa wajallahay waxaan uga baryayaa ilaahay inuu naxariistii janna ka waraabiyo Faadimo Cali Jaamac. Waa halgamaa qaran oo qaranka ka baxay ummadda Soomaaliyeedna waa uga tacsiyadaynaynaa. Ehelkii iyo qaraabadii iyo awlaadeedii iyo hobollada waaberina waa uga tacsiyadaynaynaa. Iyadana waxaan leenahay ilaahay jannatul firdowsaha ka waraabiyo, qabrigana waasa allah uga dhigo, cafi iyo masaax way naga tahay, annagana gadaashid ilaahay nama fidmeeyo.
Abaan Cabdiruux, maxaa si gaara loogu xasuusan karaa Nakruma?
Nakruma de fanaanad qaran bay ahayd. Wixii shaqo ka socday fanka ama ha ahaadeen kooxdii xoogga ama ha ahaadeen kooxdii hobollada waaberi ayaa qayb muhiim ah ka ahayd. Oo dadkii deeg muxuu ahaa sida gaarka ah muxuu ahaa hawsha uu qaban jiray bay ka mid ahayd. Ilaahay ha u naxariisto. Riwaayado badan bay ka mid ahayd iyo muraasabadihii qaranka intaaba. Marka lama soo koobi karo fankeedii hadda inta lagu noqdo buugaagtii idaacadaha in sidaa loo tiriyo ma ogi. Wax hadda 12 aan dhihi kara maaha. Marka maanta waxay u baahan tahay in loo duceeyo, la cafiyo, cafiyo masaax bay naga tahay. Ilaahay jannadii firdowsaydna ha ka waraabiyo. Sidaasaan leenahay walaalkeena.
Riwaayadii waxma ka xasuusataa?
Wajiga wacad baa ka mid ahay riwaayada caanka ahayd oo Soomaaliyo idil soo waxaysay bay ka mid ahay. Ilaahay casa wajallahay Faadumo sabar iyo iimaan naga siiyo. Fankeedii lama xisaabi karo.
Agaasimaha maamulka iyo maaliyadda golaha murtida iyo madadaalada Maxamed Xasan Barrow oo ka mid ah fanaaniinta hobollada waaberi ayaa soo hadal qaaday qaar ka mid ah riwaayadihii ay ka soo qayb qaadatay Faadumo Cali Jaamac Nakruma iyo waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusan karo.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Kullu nafsin dhaa'iqatul mawt. Faadumo Cali Nakruma maantay teedi gashay ay dhimatay cudurkan hadda faafay ku faafay dunida ku faafay ilaahay naga najiyay kaasi sababsatay. Faadumo Cali Nakruma lagama sheekeyn karo taariikhdeeda guud ahaan, mana la soo koobi karo. Horta Allah u naxariisto, waxaan ugu tacsiinayaa markii ugu horeysa qaraabadii ka dhalatay, ehelidii ka dhalatay iyo caruurteedii iyo hobollada qaranka ee hobollada waaberi iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhan dunida dacaladeeda ku kala nool. Tan kale 64 ayay kooxdii xoogga dalka ka mid noqotay Visioni ay ku shaqeyn jirtay. Hobollada qaranka waxay ku soo biirtay waagii la isku daray labada kooxood, la isku daray walaalaha Hargeysa iyo reeriga Muqdisho iyo kooxdii xoogga dalka. Deefanaad weyn bay ahayd riwaayada ka qayb gashay riwaayada la soo koobi kara maaha. Inteeda dibadda ku maqnaaday intii markii hore gudaha ay joogtay. Riwaayadii hore waxaa ka mid ah hablayo aad mad gursan doontaan ama waalay doori ama dadku qaad iyo riwaayado kale oo badan. Waagii ugu dambeysay Cabdiqaasim dowladdii cartay ugu soo dhisay waa tii xagga ka yimaadeen Kanada ka yimaadeen ayada iyo Maxamed Cabdullaahi Ciise Sanku. Tan lama soo koobi karo fankeeda wadaniyad bay ahayd. Dibadda intay joogtayna riwaayadihii qabiil 1 qabiil 2 ayay xagga ka dhigeen oo dhaqan ana qaxilisaa. Marka afraad wadaniyad ahayd. Hadda markay noo soo laabato hadda noogu timid Muqdishona hoblada qaranka ahayd oo waxaa wax badan bayna tartay, wax badan bay macnaha noo qabatay, wax badan bay macnaha oo aragnimadeeda iyo faniyadeeda maadaama fanka noogu weynayd anaga qadka dhaxanahayn. Marka wadaniyad bay ahayd, qof wadani ah oo lasoo koobi karin bay ahayd.
Ugu dambeyntii Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhabo oo ka mid ah wariyaasha barisamaadkii ka soo shaqeeyey golaha murtida iyo madadaalada ayaa ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee dhinaca fanka ka soo martay marxuumadda Faadumo Cali Jaamac Nakruma.
Fanaanada waxay ahayd fanaanad weyn oo qiimo leh. Laf dhabarka hobollada waaberi kuwa lagu tiriya ayay ka mid ahayd iyada iyo Daleys iyo Faadumo Cabdullaahi Kaahin iyo Baxsan iyo dadka waaweyn bay ka mid ahayd. Markii hore lixdameeyadii waxay ka mid ahayd fanaanadii xoogga dalka 1907-kii waxay ka mid noqotay fanaanadii hobollada waaberi markii la aasaasay. Dadkii lagu aasaasay ayay ka mid ahayd. Dabcan waxyaabaha lagu xusuusan karo waxaa ka mid ah 1907-kii Nigeria ayay ka qayb gashay festival Sudan, sidoo kale wadamo badan oo caalamka ah. waxay ka keeneen bilado iyo maxaan ku jiraa sumcad weyn oo ummada Soomaaliyeed ay u keeneen ayaa jirtay Faadumo Cali Jaamac Nagluuma 1917 waxa ay wariye ka tirsan radio Muqdisho iyada iyo Faadumo Qasim ee barnaamijka imaqashi imadaali iyo Luul Cali Xasan ayay sheegi jireen ila iyo muddo ayay ka soo shaqeysay radio Muqdisho marna waxay la qaban jirtay Wali Xaaji Cali Ciinabo marna waxay la qaban jirtay Axmed Xasan Xuuge sanadii oo shaqada bilowga uu ku ahaa marka Faadumo Cali Jaamac Nagluuma waxay kala kamid ahayd ciidamada ayay kamid ahayd ila waxay ka gaartay darajada gaashaalo dhex ayay ka gaartay waxa kale aan jecelay inaan ku sheego markii uu burburku dhacay in wadamada dibadda ay ka soo guubaamin jirtay shacabiga Soomaaliyeed haddana shacayl ay u qabto wadankeeda ayay timid muddo 4 sanadood wayna la joogtay
Faadumo Cali Jaamac Nagluuma ayaa sanadkii 1943 ku dhalatay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxana markii uu dhacay burburkii dalka ay ka mid noqotay fanaaniin Soomaaliyeed oo u qaxday waqooyiga Ameerika halkaas ay ku dhigtay riwaayado lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed iyadoo 4 sano ay ugu dambeysayna ku nooleed xarunta Xviore ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
qiimaha kalluunka lagu kala iibsado ayaa kor u kacay magaalada Boosaaso toddobaadadii la soo dhaafay faahfaahinta iyo sababaha ugu wacnaa waxaa inoo haysa Faadumo Yasiin Jaamac
Yasmin Cabdi Maxamed oo muddo 12 sanadood ah ka ganacsanaysay kalluunka ayaa sheegtay in toddobaadyadii u dambeeyay uu sara u kac ku yimid qiimaha kalluunka isla markaasna ay u iibgeeyaan gobollo ka baxsan Puntland
Masha Allah gobolada Puntland waan dhaafnaa waliba ilaahay cadaado ilaahay dhulka ilaahay Hargeysa xataa marbar baan geynaa adii 12 sanoad kalluunka shaqay boqolkiiba boqol wax weyn baa isbedelay maanta wuu xiisan yahay hada anaga doomanka saa uguma baahni markuu soo dhaco moogi anaga cunnabe boqolkiiba 89 anaga cunna Puntland hadana
sidee baad ugu gudbisaan macaamiishiin
dalabkiisan ka gurnaa talaagadii mid in walba ay kamku qaadan karnaa siina mid 20 wasladood mid 20 kilo mid 10 kilo mid tan qaadan kara hadba qofka sidoo kale jeebrooyaan ugu raa ugu siina gobolada dhan way gaarsiinay
marka maxaa sababay kalluunka inuu qaaliyoobo
waxaa sababay kalluunka oo yar iyo cunidiisa badan ay soo badanayaan dadka ka shaqeysanaya waska masaakiin gurjoogta maadaama uu shinka Soomaaliga xirmay dadka dhan baalkaan ay soo galeen dhaqdhaqaaq buuxa waxa leeyahay meesha saakoon
waa qarta ganacsatadiina maxaad ku keydisaan kalluunka marka safrinaysaan
waxaan ku keedinaa talaagada yar yar waxaan ku keedinaa talaagada waaweyn oo gobolada dhan u gudbin karo oo baraag faraysar oo ku dhaxgeeyayna waqtiga la waqtigaad ku rid waqtigiis kale ta kala baxaysa waa waakay oo keedna waa leena waa keedsana ridna waa leena waa rarna laakiin maanta kalluun la keenin kara ma jiro cunidiisa badal maasha Allah boqol shabaay oo dad badan baa shaqaday ilaa 20 qof oo ay shaqaysaa shaqaaleeyga qaar way qalaan qaar way cabayaan borsas gareeyaan qaar way xareeyaan qaar maashaalla way fiican in badan baan isku dhaxloona kan yaraan waxaysan ii kan waxaysta boo isku dhaxladana maashaalla
qaar kamida kalluumeysatada iyo dad fara badan oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay suuqa kalluunka ayaa VOA uga waramay dareenkooda
Umar Muxuur Sameelka Casaanta iyo Shalna Subid Bay maanta waa qaali si soo korbo u kacay haa maashaalla waxba kala socdo si horumaan hada xogal dhaqaaq yar baa leelay bishii koowaad bidhaa qaq fiican maleen tafiican bay u fahmeen maanta Puntland tuulo iyo gobolbo aad baa loogu isticmaalaa
magacaygu waa qadana boqor jaama wallaahi waxaan ilaa 2000 waxaan ka shaqeynayaa kalluunka marba heeran kaga shaqeeyay waxaan ku soo korsaday caruurteeda ilaahay har wax barasho alxamdulillaah rabbil aalamiin waxa weeye waa wax ilaahay mahad looga naqa ganacsi aad aan ugu kalsoonahay weeye dhaqdhaqaaq fiican baan ku haysanaa
wiiyi waxa Allah cabdirsaax nuur shandile oo kuma calay shandile aniga waxaan ka yani xamaadada ka soo boosaaso kamid ah yani xeebta boosaaso bare waa gartay
bal soo
aragtay shaqada soo socota wallahi ma sha Allah kalluunka yani nolosheena ku tirsan yani halkaas soo u soo stag jirmaad degana anaga jeebkeena maran habeenkina alxamdulillaah anaga wadan baa guriyeen tagna wallahi aniga soo dhaleeyay haddii kula hadlayo anaga kale macna goorta halka iimaanay ugu mudan ganaa ma halka boosas ka xamaasho goorta la socday nolosha halka yaalane inay kama aan tahay taariibki yani ararka ma helo wala waxa iga ficnaatay in halkaan ka noolaado
xagee ka timarka
hore muqdisho hadduu waxaan joogay 11 sano
xilligan ganacsatada kalluunka waxa muuqata inta badan inay wax ku kala iibsanayaan lacagta dollarka Mareykanka isla markaasna ay ku faraxsan yihiin suuqa wanaagsan ee ay u heleen wax soo saarkooda. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay warqad ay dowladda Imaaraadka Carabta Sharciyeed ka soo saartay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho Jimcihii. Soomaaliya ayaa sheegtay in warqadaasi ay ahayd gaf, isla markaasina waxa ay ugu baaqday Imaaraadka Carabta in raaligelin ay ka bixiso qaladkaasi, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa shalay soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlay gacan ka hadalkii Jimcihii ka dhacay Muqdisho, waxaana uu sheegay in uu aada uga walaacsan yahay xaaladda sii xumaanaysa ee Soomaaliya, qalalaasaha socda iyo isticmaalka awood xaddhaafa sida lagu sheegay qoraalkaasi. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku tilmaamay dowladda Soomaaliya mid ku meel gaara sida ku qoreyd warqadaasi. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in uu taageerayo dadaalada caalamiga ah ee lagu qabanayo doorasho ku dhacda si hufan oo xura. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa sheegay in ka hadalka doorashadu ay tahay arrin arrimaha gudaha ee Soomaaliya, waxaana uu ka digay faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay warqad shalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta, taasoo ku saabsanayd iskahor imaadyadii maalmihii ugu dambeeyey Muqdisho ku dhex marayay ciidamada dowladda iyo kuwa midowda musharaxiinta. Warqadda ka soo baxday Imaaraadka ayaa wasiirku ku tilmaamay mid midab kale leh oo Soomaaliya u ekeysiinaysa meel mugdi ah, waxaana isagoo hadalkiisa sii wata uu sheegay in sidoo kale ay warqadani muujinayso in Imaaraadku aanu aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya.
Waxa dowladda Imaaraadka soo baxday warqad, warqadda aan koru ku soo sheegay midabka kale lahay oo aan meelna ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda, qaynuunka caalamiga, walaalnimada labada waddan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. Warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkiraya, taasoo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa doorhaadi ahaa dowladda ma jirto iyo warqadda dowladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan. Warqadda waxaa ka muuqda in Imaaraadku ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale, oo ay ka abuurto fowdo iyo baraka, waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin, sababtoo ah filimada horrorka ah ee fowdada ah ummadda Soomaaliyeed horey u soo daawatay, mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagaxa iyo dowlad laanta. Warqaddan waxay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba u cadaysay tuunkii ay qabeen ahaa saraakiisha arrimaha dowladda Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii lasoo dhaafay oo dhan, dibindaabiyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international law-ga, waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso, waxaana ka dhalan kara sharci jabinta mas-uuliyad.
Ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu carabka ku dhuftay in dal kasta uu xaq u leeyahay arrimihiisa gudaha, sidaa daraaddeedna arrinta doorashadu tahay mid Soomaalida u taalla oo aan laga aqbalaynin dal kale inuu soo farageliyo.
Soomaaliya waa dal xora oo madax bannaan, sida uu dhigaya axdaga qaramada midoobay arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray. Waxaanu caddaynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Arrimaha gudaha ee Soomaaliya mala jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa. Dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timid xabaaltaala ma jiro. Sababtaa darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo waddamada aanan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashadu ay tahay arrin gudeed, internal and domestic affairs. Waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fikiraysa faragelin inay dib uga joogsato. Ciddii aan wanaag iyo horumar nagala shaqaynaynin, fadlan dhib inagu filan farag iyo gacmaha ayaan ku haysanaa. Wacadu baan dagaal kula jirnaa iyo dhib kale anoogu dareen. Haddii aanad horumarkayga iyo iftiinka dowladnimo ee noo soo baxaya ku faraxgelinaynin, ma samayn karno waxa ku faraxgelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno. Qofka aanay faraxgelinayn horumarkeenna iyo dowladnimadeenna maanta waxa faraxgelinaya oo garanayna, taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in dalka Imaaraadka Carabta weli aanu ka jawaabin hadalkan dowladda Soomaaliya ka soo baxay marka ugu horeysa ee uu ka hadlanaa aan idin soo gudbin doono.
haatan ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha, waa tan Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. in badan oo ka mid a dadka Muqdisho ayaa toddobaadyadii ugu dambeysay si weyn u hadalhayay kadib markii dhowr qof oo bulshada si weyn looga yaqaano ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19-ka isbitaalka Martiine ee magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa jira dad la dhigay isbitaalka oo ka soo bogsooday xanuunka COVID-19-ka. haddaba khatarta xanuunka COVID-19-ka ayaa inta badan dhinaca kale waxaa daboolay xaaladaha siyaasadeed ee wakhtigan ka taagan waddanka. maxaa haddaba wax looga qaban karaa, sidee wax looga qaban karaa xanuunka COVID-19-ka? waana cudur noocee ah oo Soomaalidu sidee ayay ugu diyaar garoobi kartaa kahortagiisa iyo la tacaalistiisaba? dhammaan arrimahaasi waxaa barnaamijka marti igu ah Dr. Cismaan Aadan Cadee oo isagu ku leh xarun la yiraahdo xarunta Aadan Cabdulle Hospital magaalada Muqdisho. Doctor, soo dhowow, ugu horreyntii waxaad nooga warantaa xajmiga aad arkaysaan dadka xanuunka COVID-19-ka lala keenayo isbitaalaadka, amaba aad maqlaysaan haddii aad dhakhaatiirtu tihiin?
bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan dambe aad ayaan u dareemaynaa inuu cudur kusoo batay maalin kastaa waxaan aragna bukaanno cusub oo kala duwan weyn. markaan shaka shakino calaamooyinkii COVID-ka lagu yaqaanay inay bukaanadaasi taan wataan ama qabaan, waxaan u sameynaa kadib testing baan u dirnaa. markaas testingki kuwii positive noqdana waxaan kula talinaa hadday aad u daran yihiinna in isbitaalka loogu talagalay in bukaanadan lagu daaweeyo aan u dirno oo Martiine ah. kuwii xaaladooda ay yafiran tahayna waxaan ku talinaa guriga inay joogaan ayna isdhowraan. waxaana siinaa talooyinka loogu talagalay qofka inuu isdhowro, dadka kalena uu si uu saxiidka u gudbina isagana uu dhowro dadka kale iyo waxa loo baahanya precautionka loo baahanya inuu sameeyo.
waa tahay waayahay, waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka xadiga aad arkaysaan dadka ama isbitaalka Martiine loo gudbinayo ama adinka idin soo booqda xarumihiina caafimaadka dhakhaatiirta Muqdisho, ma iska wareysateen? ma tiro aad u badan oo argagixeeda lehbaa mise waa wax wax laga qaban karo?
alaa kulli xal, waa tiro aan isleenahay anaga cweysweyn ugu tashaamaanay haddaan nahay. marka aan fiirino tasiilaadka aan qabno cudurkan in looga hortago ama lagu daaweeyo, sidaad ogtahay kiisaska cudurkan 80% nooc waxaa waaye siran yahay oo dadka waa ka raystaan iyagoo aan dhib badan la kulmin. 20-25% waxay jirta kiisaska mataqaana waxay noqdaan kuwa u baahan in isbitaal la geeyo. 20-25% waxay u baahan yihiin intensive care unit ay u baahan yihiin, kuwaas waa kuwa u baahan mataqaana aalado ay ku nafsadaan waxaas si neefta hawada u helaan sanbabkiina uu dhacaan ka buuxo. marka annaga bukaanadaan aragno aad bay hadda waqtigaasan dambe kuwii sidii aan u arki jirnay waagii hore ay ugu duwan yihiin. waxaan ka leenaa marka bukaan aad iyo aad ayuu usoo batay markii aan u fiirina bilihii hore.
waa gartay doctor, aad iyo aad ayaan u gartay. bal waayahay dhegeystayaasha aan siinayo barnaamijka intiisa badan waxay noqon doonaan dad uu saameeyey xanuunka ayaga ama uu ehelkooda saameeyey. dhegeystaha ugu horreeya magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka uga jiraa, Mawlid ayaa la yiraahdaa. Mawlid, soo dhowo magacaagana noo dhammaystir. bal xanuunku kugu dhacay sidee ayaad maaragtay u dareentay ugu horreyntii haddaad dadka la wadaagto?
waa dhowahay Zahra, magacaygu waa Mawlid Axmed Xasan. xanuunka wuxuu waxaan dareemay calaamadihiisa markay ahayd axadii 13-ka bisha ay ahayd. waxaan isku arkay indhaha oo xanuunaya iyo sidoo kale dhabarka oo aan ka dareemay iyo jirka xanuun aan ka dareemayaan ayaan mataqaana isku arkay. islaa marka axadii gurigii qolkii iyo fadhigii ayaan isku xiray oo reerkii waan ka baxbaxay. marka waqtigaa wixii ka dambeeyey waxaan dareemay in bahalkii uu ixayo welina dhakhtar kumaanan degdegin oo maalintii labaad isniinta ahayd ayaan weli guriga joogay. Marka waxaa iga tagay urkii iyo dhadhankii, waxaanan dareemay in madax xanuun iyo qandho ay igu soo darsantay. Markii intaa aan dareemay, waxaan xaqiiqsaday inuu dhaxalkii yahay. Waqtiga ilaa haddana gurigan ku jira qolkayga hal mar keliyaan ka baxoon dhaqtar aaday.
Ma xaqiijisay?
Markaas markii ii soo sheegeen, dhaqtaraan aaday isbitaalka Somali Sudanese oo kamid ah kamid ah xarumaha ay dowladdu u askaysay inay dadka isaga baaraan. Marka resultigeygii within 24 hours kusoo laabatay, waxayna noqotay positive.
Way, marka maxay tahay su-aashaad weydiin lahayd ama waxaad uga faa'iidaysan lahayd Dr. Cismaan Aadan cadowqadka ku jiro?
Qaabka loo kontrolo ama loo maamulo isbitaalada dhib ayay ku qabaan marka uu yimaado qof qaba ama dareemaya calaamadihii COVID-19 markuu isbitaalka yimaado. Inta badan isbitaalada siday ula u handalgareeyaan qofkaas ama ay ula dhaqmaan kama duwna isbitaalada. Inta badan qofkii bukaanka kale oo caadi ahay oo isbitaalka yimid sida loola dhaqmaa si lamid ah loola dhaqmaa, waxaa la soo marsiiyaa dhaqtar lambar u soo jirtaa meesha qofka caadiga lambar kasoo jirnaayo kasoo jirtaa. Counterkii ama receptionkii yimaadaa dhaqtarkii oo la kulmaa. Yacni way fiicnaan lahayd in la kala duwo bukaanada isaga shakisan inay cudurka qabaan iyo bukaanada kale sida caadiga u yimaada isbitaalka. Waxaan jeclaan lahaa dhaqtarka inuu arintaa faahfaahin ka yara bixiyo sida isbitaalada kale iyo dadka caafimaad ka shaqeeyana ay wax ugu saxnaan arintaas.
Waa tahay, waayahay. Khadka telefoonka ee Mawlidna in yaroo codkiisa ayuu gogo'ayay marka. Laakiin inta badan mawduuca waxay tahay feejignaan badan ma jirtu leeyahay doktore dhageystahaasi? Sidee ayaa lagu sameyn karaa feejignaan dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka si dadka bukaanadan xanuunka uu soo ridanayo uusan dadka kaletana u saameynin?
Waxa weeye arrintaas waa arrin u baahan taxadir gaar u baahan. Annaga xob isbitaal ahaan bukaanka waa sidii uu sheegayo hadda bukaanka symptomska iyo kugu imaanayo iyo ku xiran tahay. Mawlidi hadda wuxuu sheegay inuu dhagar xanuun iyo koon xanuun iyo waxaas uu dareemay waa calaamooyinka virus kastaba lagu keeno. Waa viruska waa ogtahay corona viruska hadda influenceka caadi ah isku meel bay ku yimaadeen. Laakiin marka ugu horeysa beryaha ugu horeysa sidii waxaa lagu qabanayaa virus ama kor xanuun, muuqo xanuun, qandho, dhuun xanuun kastoo iyo waxaasoo dhan. Marka adiga ma dareemi karti misdhihi karti bukaankan wuxuu qabaa COVID-19 sidaa darteed meel gaaradi caadiyan. Marka bukaankaas markuu kuu yimaadaya cod bukaan qaba virus caadiga ah influenza caadi kor xanuun qaba, laakiin markaas kabacdi ayaa la rabaa inay ku fiirisid haddii symptomskiisa calaamooyinkiisa u noqdo kuwa si aad u marayn karti inuu yahay dhinaca koofka. Annaga dabcan waxaan qabnaa meel emergency la yiraahdo bukaansariyo aynu yaalaano bukaanada marka ugu horeysa ah kusoo kala saarsaari marka. Laakiin bukaankii calaamooyinkii sida neefka ay ku xisoonta maxdad hayale calaamooyinka ugu daran oo u baahan taxadirka in mataqaanaa soo jiidanaya takhtarka attentionkiisana waxaa waaye bukaankii kugu yimaada neef xanuun kugu yimaada ama xabad culeysiisa ama xanuun kugu yimaada marka meesha ku cishan tahay. Kaas ayaa annaga markaan aragno bukaanadu waa ka bixinaa maga emergency gaar ahaan.
Muxuu yahay adoo soo koobaysid, waaye doktor adigoo soo koobaysid, muxuu yahay hadalka aada dhaqaatiirta dhihi lahayd iyo xarumaha caafimaadka si ay u muujiyaan ayagana feejignaan oo xanuunka si dhib yar aan laisu qaadsin?
Alaa kulli cal sida lawada ogyahay waxaa waaye bukaanka dhaqaatiirta waxaan leenahay bukaan hala yeesho kiriyaaj hala sameeyo oo macnaheeda waxaa waaye shariico gaar ha loogu talo qeybo gaar ha loogu todo ha loogu talagalo bukaanada laga shakinayo in cudurkan qabi karo markuu noo yimaado meesha ha la geeyo kabacdi selection ha lagusoo kala saaro markaas ha loo soo reebo mataqaana qeybaha kale dhaqaatiirta outpatient clinicada ha loo soo diro kii u baahan taxadir gaar oo shaki laga qabana meeshiisa lagu daaweynaya meeshiisa tasxiixii loogu qabanaa loogu qabanaya testina loogu diraya taasa keliya ayaa xanu malaynaa macquul inay tahay mataqaana bukaanka. Taas maxay u baahan tahay? Laba arrin ay u baahan tahay. Bukaanka soomaaliga naftiisa inuu arrintan wacyi fiican in la geliyo bukaanka uu og yahay inuu mataqaanaa qaato sideeda maski uu qaato distancity u dhowro oo asagoo markaas فكر كاس قبل عودك إنه ذلك كجرو وحدنا سحوب إنه كجرو إنه ما تفعلنا بالله بس وش يسوي له هو هتقي له إنه كده قدام كهل بالله
واي
أنا كانوا حنا وياه بس تيجي يوم تغنينا كلا شعبنا ما له لون خلاص إيه وفلتر عمل الله سمعنا
واتم way dhagay istaka la ayaa qadka ku jira in dabcan dibana ah oo haaskiisa ay u dhimaa xanuunka covid-19 ka ayadoo waliba 8 bilood oo uur leh in soo dhaw maxamed caafi muqdisho ayuu asan kaga jira dabcan gabadha halkaas ku dhimatay in maxamed aragtidaada maxaad nala wadaag lehed adigana in sidee loo qabtay haaskaaga in yar hada dibno xusuuso adoo ba soo koobaysid daqiiqadii ugu dambeeyay markay geeriyoonaysayse in xaalka isdu aha
waan xariisto baa aad u maqan tahay waxa markii hore horta ku bilowday amba caadi ah iyo xanuun qarta dambaha oo ku sheegay in dhabarka uu xanuunayo oo aad ay u rurtay loo dambiyay masaj loo sameeyay kan ka soo bilaabay inuu ur laan inta badan la ogolayn in masaj loo sameeyo aan xagga dhabarka marka ninka uu badan oo sheeganay sabintii uu reesay oo aan ka fiicnayn wuxuu ahaa xanuunka dhabarka walow dadka ay ka soo baxday baxdin oo nabar hore ay ku lahayd oo ayaga aan qanjirka u baxlay midkoodiisa ah marka dhabarka inay ka timid nabarka dhabta ah iyo macna kala garan karin in baalka uu wato marka iyintii dhaqanaan aanay shabixin asagaa wax ka soo sameeyay oo qashin wax ka soo saaray dhabtii marka asay aan ka farxalaneyna waxaa markaas bilowday qadabaan iyo nabar xanuunkii iyo loogu yahay kasoo soo laamaya leedahay loogu yahay xanuunay waa soo laabi lahay waxaan geenay dhaqsar shaafi baan geenay habeen bay seexatay haddana waa ku celinay maalinta dambe afar habeen oo kale seexan waxaa markaa dambe ku bilowday in ay dhigsato in neefka aynu jiiri karin oo portable machine yar lagu caawiyo la siiyo waxaa markay xiratada ay safarayso caadi ay noqonaysay oo inta badan aysan isticmaalayninba dhakhaatiirtuna ay markii dambe u direen raajo oo yidhaahdeen waxaa noo muuqata limoniya liigna waa ka qaadeen raajona waa ka qaadeen halkaas ayuu ka bilowday markii dambe oo meesha si cadaatana gabar kamid a istaaq libraha ka shaqeeya ayaa tiri gabadhaana waxay u baahan tahay in la geeyo isbitaal xisiiri arrintada si adkaanaysa si iga muuqata walow wiil neersan ah isbitaal kala shaqeynaya wuu yiri gabadhaana waa qurbajoog xanuun yar hadii arka serias loo qaadanaysa gabadhaan waxa muuqatay si jirta meelaheeda laakiin talabixinta gabadha ayaan qaatay sidaasan waxaan ku jirnay meesha laga baarayay
martini way martin markaad geysay marka gabadha oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ama saacadihii ugu dambeeyey geerideeda maxaa dareenteen
markii ugu horreysay waxaan geenay isbitaal layihahdo yeldameeli yeldameeli markaan calaamadaha u sheegnay ayagaa nayiri martini aada nagala taliyay martini markii aan tagnay oo la baaray oo 24 hours kadib baa layihi waa bosti marka waxaa dhacaysay markii hore mashiin yar baa lagu xiray oo portable oo kan maaragtay la geliyo dabka la geliyo ah oo sahlan kii waa ku cuslaaday waxay noqotay inkan haanta oxygenka loo xiro haddana haantiga saddex laba cisho kadib haddana ku adkaatay inay isticmaasho markaasay noqotay in ventilatorka loo soo gudbiyo ventilatorka oxygen mashiin walba marka ay bilaabaysay temperaturka maxaanku normal maxaan ku rahnaa qaadashada 95 iyo waxay gaaraysay 98 iyo 97 iyo meesha loogu talagalay dhakhaatiirtuna waxay muujinayeen haddii mashiinkan ay maalin ama habeenii maalin ay isticmaasho inay kasoo rarin doonto laakiin ma dhacayn in markii 24 saacadood ama 48 saacadood ay haddo mid isticmaasho inay sii jirsanayso waxay laganaysa in levelka ay sii digbo ventilatorka markii dambe wuxuu gaaray inuu hoos soo dhaco oo 50 iyo bilok maaragtay sometimes 50
what
dan waxay noqotay in la yihahdo life support loo sameeyo kaasaana failgareeyey oo saasa ku geeriyeysay allahu naxariis
way hadda adigoo sida ugu macquulsan usoo koobaysid su-aashaad weydiin laheyd doctor cismaan maxay tahay
doctor cismaan waxaan u sheegi lahaa su-aal hadda ma qabo allahu naxariisto laakiin caqabadaha aan ku arkay gabadha waxaan geeyay ilaa iyo saddex afar waxaan geeyay isbitaal lagu gaarayay wadnaha min lagu baarayay dadkaasi xanuunkeeda si ugu horreeyay shaafi oo shan cisho jiisay yergameeli marka yergameeli iyo markii laga reebo labadaas iyo isaalka martiini saddex isbitaal oo kale wax sugestion ahnana ma ayna siinin mana aysan ba ka hadlinba wax layihahda covid-19 haba yaraatee wax dareenkaasna maba aysan qabin marka waxaan dhakhtarka kula dardaarmi lahaa in dhakhaatiirta isbitaalada markii la tago dadka waxay ku yidhahdaan dhiiggii iska soo baar kaadi iska soo qaad keer iska soo qaad waxyaaba noocaas waxaan aad iyo aad dhakhtarka uga codsan lahaa in lagu dhiirageliyo mandatorin laga dhigo isbitaalada in
أنا لا أظلمن إن حصل على مسألة لا أظلم.
what
وهر يوقف كسوة حنو صلى الله بارنا إن نرد كوزنا إنتي أنا اللي يبرين.
ويا آدي آد أيام كومة هدعلنا محمد عافي وأنا كذا تعسينا طبعا إن حاس كا جريو تولي بحاملة ذهت إن إلهي هون حرست أدين كان السمر هذا كسي سر رسمية أيام كوم تعسينا مرك ويا الدكتور كا يندب يقول نقنا يا دكتور واد مقشة إن عقبتها صرنا وضد كا كشكينا يان حنوك وكل عي كوي هلذو وكل عيبه إن مرك talaal ayaa adduunka laga sheekeynaya hadda oo talaalka ayaa la qaatay xataa meelo badan oo dunida ah shakiga talaalka aad ayuu u badan yahay lacala hadiiba Soomaaliya qiyaasaha lagu talagalay talaalka uu yimaado een talaalkan maxaa dadku ku boorin lahayd
talaalka waa waxa ugu fiican oo cudurkan lagu tirtiri karo waay laakiin inta anaga talaalka maadaama aan awood dhaqaale aan u haysanin dowladdeena ay san lahayn marka aanay waxaan ku boorinaa laba arrimo dawladdan aan ka codsano sida uu dhaqsi badan ciday la kaashanayso la kaashato in dalka talaal umada ku filan la keeno labo waxaan wadaagaa caafimaadka aan ka rabaa iyo dawladda aan ka codsanayaa ay ururka taqaatiirta aan ka codsanayaa inay xoojiyaan oo laga dhigo waxa ma taqaana meel kasta bukaanka hadda isbitaalada markay yimaadaan ay meel kasta umada isugu timaado lagu booriyo lagala hadlo cudurkan iyo sida loo kala qaado iyo sida loo garto cudurka calaamooyinkiisu yihiin iyo sida adduunka dhan xoog loo saarayo kahortagana macnihiisa waxa waaye ummadda inay kala fogaato ummadda mataqaanaa inay maskara qaataan ummadda inay mataqaanaa gacanaha markay aada u nadiifsadaan markay meel taabtaan ama markay badsalaamaan ama wax kale kahortagaas ayaa qayb weyn ka qaadanaya cudurka faafidiisa inay xakiyaan midda uu soo jeediya waakay allaha xaakiisan allah u naxariis u tacsiyeynaya anigana sidoo adiga ugu tacsiyeyay waxaan ku talinayaa waxa waaye haddaan idhaahdo bukaankaas iridda kasoo gala xarumaha caafimaadka COVID-19 ha laga qaado very expensive waa qaali waaye halkii test magaalada xamar waxaa lagu sameeyaa $30 lagu sameeya yaa ka bixi kara $30 in COVID-19 qof kastaba uu laga qaado waxaan isleeyahay annaga waxaan sida adduunka oo dhanna waxaan isleeyahay hal taxadir badan ha laga yeesho cudurka inuu aada u badan yahay bukaankii qando waa qando waa nin hawada neefta qofkii dhibaysa nooc kastaba ha ahaata calaamo kastaa ku timaadee markii lagu arko mataqaanaa haduu ilaahay yiraahdo cunadii inuu sii jiri raba usan u qaadanayni oo xataa urkii iyo dhadhankii oo ka yaraanayaa markaas bukaankaas in la tardargareyo layiraahdo okay kan waxaan ka qaadayna COVID-19 ka baareyna
way
marka cudurkan calaamooyin badan uu leeyahay laakiin hadda waqti kuma gaarna aan ka wada hadalno
waa tahay
laakiin taxawaa waa prevention-kii iyo mataqaanaa treatment-kii oo dowladda xaggeeda laga sugaa tallaalka
waa hagaag dhageysto kaloo joogto magaalada Muqdisho ayaan siin lahaa khadka telefoonka waxa ay ka mid tahay dadka usoo joogay dad ay taqaano oo xanuunka COVID-19 ku u geeriyooda qaar ehel ah marka soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo aragtidaada xanuunka COVID-19-ka Dr. Cismaan Aadan Cadow ku maqlaaya
salaamu calaykum aad baad u mahadsantiin bahda COA magaceegu waxaa yiraahdaa Nimcaa Xasan Cabdi waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho dabcan maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray oo aad u soo badanayay saameynta cudurka COVID-19 oo ku yeelanayay bulshada ku dhaqan caasimada dadka waxaad isleedahay markaad tagto sidii Vital Martini oo kale in dad aad u fara badan ay dhoogan yihiin iyadoo la bixinayo awaamiirtii wasaaradda caafimaadka iyo dadka kale shaqada kulaha la leeyahay balka ka waantooba ama ku saabsan dadka inay maasad xirtaan ka fogaadaan goobahaas oo kale dadka inaysan u bisleen in ay yihiin dad dhegeysanaya awaamiirta ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo dadka ehelka la ah dhaqaatiirteena Soomaaliyeed laakiin waxaad arkaysaa bulshada fara badan inay meesha imaanayso ee qof walba ay rabto keliya sida ay guraha ku geli lahayd isbitaalka gudihiisa waxaa kaloo dhacay aan usoo joogay qofka COVID-19 marka uu dhinto sida aan ognahay ama dhaqaatiirteeni ama wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inay jiraan dad loogu talagalay inay duugaan oo qaas ah oo qalabkii iyo wixii waxaa arkay haddana in la tegayo goobtii lagu duugayo dadka qaarkood ma wataan glofiskii iyo waxyaabihii loogu hortegi lahaa. Marka waxaan isleedahay bulshadeena uma biflo ka hortaga covid 19 iyo wacyigelinta joogtada ah sameynayo.
Waayha xanuunka doctor sida ay sheegtay Nimcaba si xooli ayuu ku socdaa maanta. Waxaa jirta dad badan oo dabcan bulshada aad looga dhex aqoonno reerahooda markay geeriyoodaan un ay sidaasi ay sheegtay Nimcaba iska duuganayaan. Marka bal waxaad iiga warantaa waxa aad kula talin lahayd oo oran lahayd talaabooyinkan ha qaadaan qofka ehelkiisa marka xanuunka uu qabto, ma aha qofka keliya, dadka ehelka la ah oo ka agdhow ku heeran.
Walaashay waxaa jira nidaam caada ka jira adduunka dan laga isticmaalo waxa sida cudurkan loo maamulayo. Qofka markii lagu arko cudurka inuu qabo, qofka haddii uusan isbitaal la geynayn waa in waxa la yiraa isolation la geliya, waa in mataqaanaa dadka kale laga dhex saara. Maxaa yeelay waxa ninkan cudur buu qabaa waana gudbina cudurka si dajiran loo kala qaadayo, waxaana lagu kala qaadaa hawada lagu kala qaada. Marka qofka marka si uusan dadka kale u saameyn cudurka u saameyn, waa in laga dhex saara, waa in laga dhex il meel gaara la geeya. Marka dadka ehelkana waa in la gartaan ama la fahmaan ama loo sheego in cudurkan si dagan loo kala qaaday, sidaa darteed aan loo geli karin dadkan, aan loo tegi karin, aan la booqan karin intii muddo 10 maalmo. Markii 10 maalmood cudurkaas uu gaar ninkan gaar si gaara u meel ugu jiro, ayaa haddana keeskii lagu celinaa. Markuu negative noqdo, markaas waa loo tegi karaa, asagana dadku kusoo dhex geli karaa. Ma garata maalin kastana waxawaaye waa laga sheegaa hadda taleefanada marka xamar qof kale adiyeeli waxaa ku yiri wax yar oo hal daqiiqa ama 2 daqiiqa yar oo qof kusoo celcelinaya cudurka khatartiisa, sida loo baahanya qofka buu inuu la yimaado, inuu maskara qaato, inuu mataqaana gacanaha dhaqdo, hadduu qufacayo inuu mataqaana fasalka laato, waxaasoo dhan qofka loogu sheegaa. Laakiin waxay u baahannahay arrintaasi in la joogteeyo meel kasta, masaajideed laga akhriyo, ummadda meel kasta isugu imaato, meel kastaba hadday aroosa hadday wax tahay dadka oo dhan horta wacyiga waa maxaa ugu daran horta wacyiga aan dadka kor u qaadno xagga cudurkan, sida loo kala qaadayo, sida looga hortegi karo. Sida gabadha ay sheegtay mataqaanaa in meydka waxuu u baahan yahay dad gaar inay duugaan uba loo baahan yahay. Qofka maskaradan in la qaato markastaba in la qaato loo baahan yahay. Masaajidii baan tegeynaa maalinta jumcada, dadka dhan waa joogaan. Waxaa laga daadaamaa dadka inay atleast u dhexeyso 1 mitir labada qof isku, inuu 1 mitir distance u dhexeyso, khaasna meel ma dhowrno. Soomaalidii dukaamihii iyo suuqii waxay meel kastaa laga adeeganaa. Marka waa arrin aan dhib yareen, oo ku saabsan wacyiga ummadda ay ka qabto cudurkan oo in kor loo qaado u baahan. Hadday wacyi fiican ay qaadato, wixii la faraa inay ku dhaqanto kubaal waxaa dhimashada inay yaraanayso.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga, Dr. Cismaan Aadan Cade, adiga iyo maaragtay dhegeystayaashi kale ka qayb galayba. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Aadan Cade oo xarunta Aadan Cabdulle Hospital kule magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna martii iigu ahaa barnaamijka toddobaadkan. Waxaan ku eegnay xaaladda khatarta ee xanuunka COVID-19-ka ee magaalada Muqdisho si weyn looga soo sheegay toddobaadyadii ugu dambeysa, iyada oo dad magacda qaarkoodna ay u geeriyoodeen. Barnaamijkana waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa dhegeystayaashii ka qayb galay ee qaarkood xanuunka COVID-19-ka ayagii eheladoodaba ay la soo darseen. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Zaare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, sida inay barayso taariikhda casriga ah ee ummadihii gobonimadooda u soo halgamay, dhaqdhaqaaq kasta oo waddani ah wuxuu lahaan jiray xoogag lacol ah oo shisheeye iyo sokeeyaba isugu jiray. codka shisheeye wuxuu ahaa kii inta badaha shishadooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraada oo uu ka heli karo. Dhinaca kale, waxaa isaguna jiray corsokeeye oo isir ahaan ay xubnihiisu ku abtirsanayeen isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay, kaasoo mararka qaarkood midka shisheeyaha ah ka halis badnaa gumaysigana u ahaan jiray hub dhaqdhaqaaqyada waddaniga ah uu kula dagaalamo. dhaqdhaqaaqii xornimo doonka ee xisbigii Soomaaliyeed ee leegadu uu hogaaminayay waxba kama uu duwanayn kuwii Afrika iyo Aasiya ka jiri jiray ee la ayniga ahaa, sidaa darteedna labadaas colba iyaguna way lahaayeen. Colkooda shisheeye wuxuu ahaa Talyaani, oo markuu Ingiriisku koonfurta ka qabsaday dagaalkii labaad hadduu dhammaaday si aad u firfircoon ugu halgamayay inuu ku soo noqdo siduu u gumaysan jirayna uu mar labaad Soomaalida u gumaysto. Leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaas gaashaanka ayay ku dhufteen, taana wadaniyiin fara badan ayaa silic iyo saxariirba ku mutay. sida haddaba laga yaabo in Soomaalida qaarkeed uu ka warqabo sanadkii 1910-kii iyada oo dhab ahaan ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso, waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen in 1906-ka ay koonfurtu dal xor ah noqoto, inta ka horeysana loo dhiibo Talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah. go'aankaas isaga ah Talyaanigu guul buu u qaatay. wuxuu u laqbaystay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jiray oo laga dhacay. suu markiiba wuxuu bilaabay siduu go'aankaas u nuxursiibi lahaa oo 10 sano ee dabadeed uu dalku xoroobayo waraaqaha rasmiga ah looga tirtiri lahaa ama ugu yaraan looga dhigi lahaa 30 ilaa 50 sano umase suuragelin. leegadii buu tallaabo ka qaadi waayay. si kastaba ha ahaatee, loolan horle oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka aloosmay. maamulka Talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii xisbiga ku ururayso, ayuu go'aansaday inuu isna samaysto col sokeeye oo uu kula diriro. kolkaas buu abuuray xisbiyo magacyo Soomaaliyeed wata asii gumaysi raac ah, kuwaana waxaa hawl looga dhigay fikradaha maamulka gumaysiga inay dadka u qurxiyaan, inay ka dhaadhiciyaan weligiis iyo waaqiis inaan Talyaani waana dalka ka bixi doonin gobonimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay. xisbiyadaas ka sokow, gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu sii dhexdaayay 10 basaas oo halgamayaasha inta dhex gala shaki kala geliya, dadka inta ururka u heelana si walba u cadaadiya. labadaa colba si siman ayay leegadu isaga rawday. waxay lagula diriri jirayna waxaa u badnaa hubka ay Soomaalidu isku hadlayso mar walba oo ay curaadi lama huraan noqoto waa hubka maansada, kaasina wax meelo fogfog laga doono ma noqon. wuxuu gacantooda ku jiray maansiyahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goorgabayadooda ku ceebayn jiray Soomaalidii uu gumaysigu adeegsan jiray, basaasiintii muuqa iyo magaca Soomaaliyeed lahayd asii aan ka sarreegan jirin dhaqdhaqaaqa iyaga sharaftooda u dagaalamaya inay si walba u weeqaan una lugooyaan. allah u naxariistee maansiyahanadaas waxaa ka mid ahaa Ismaan Yuusuf, oo maansooyinkii uu ka tegay laga garan karo inuu jaajuuska aad u necbaa una daraabi jiray. gabaycaana oo dhextaalkiisu yahay iyo u garnaqi doona arrimo badanna uu kaga hadlay ayuu tuduc ka mid ah wuxuu Cismaan ku soo qaaday welibana ku habaaray isaga oo Soomaali ah qofka gumaystaha u qabaana ee isagoo u xilanaya dhuuna iyo garaada uu ka helo uu dhulkuba ganac ka yahay. waa tuducii ahaa galadaha ilaah iyo xurmada garan marjaajuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guul daraystuhuye garaadada la siin waxa agyaal geeri iyo ceebe kuwa ganacsanaya iyo arlada iyo garnaqi doona. waa tahay siday suugaanta Soomaalidu ina barayso guubaabadu waxay ku jirtaa ujeeddooyinka waaweyn ee maansadeenna. waxa dhan buu gabyaaga Soomaaliyeed xixiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol wadaagaan dhaxu ku tirtirsiiyey ragoodii la laayay ee reer hebel ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kal hore geelashii ay ka moora duugeen. Timo cagaar aan tiro lahayni dhaxay inta guwaamadaas eersadeen ay ku go-een goobihii ay qabaa'ilku isku haleeli jireen. Waxaa la soo maray ba waxaa la soo gaaray baraaruga siyaasaddu xilligii uu Soomaalida ku dhex baahay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aad u saameeyey, waxna ka dooriyey xiriirkii bulsho ee u dhexan jiray. Wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee leegadu ay bilowiiba ku dhaqaaqday, taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala taggeeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. Markaas baa la gaaray in magaca qabiilka oo carabka lasoo mariyaa uu ceeb noqdo, iska daa in wax lagu qaybsade. Qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guwaabada inta iska nacay Soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban. Markaas bay shisheeyihii dalka haysteena ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carsintoodiina kala wareegay. Af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay Soomaalidu ugu jeceshahay. Xorriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel haleela iyo horweyn bale oo iyaga laga qaaday, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo Talyaanigii iyo Ingiriiskii dalka haystay ay ula jeedeen. Isbeddelkaas maansadii guwaabada ku dhacay waxaa hormuud u ahaa Allah u naxariistay Cali Xuseen Xilsi oo gabayadiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddada loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta Soomaalida oo keliya. Toddobaad walba wuxuu dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geeraaro dhiigga kicinaya, Soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. Wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanayo iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado. Mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagaani inuu yahay midka taagta daran ee haddana damanaanshaha ku tilmaaman, kaasoo aan loo nixine ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa kala wareegto. Tixdan soo socota oo sidaan filaayo uu gabyaagu tiliyey isaga oo dagaalkii labaad ee dunida maanka ku haya ayaa tusaale wacan u noqon karta maansadii guwaabada ahayd ee Soomaalida uu ku baraarujin jiray. Wuxuu yidhi, dabka baxaya danabka qadxiyo ololka duuraaya digtaya dhaydaaraha burburay dagaalka qiiqaaya dayuuraadka kacay armiga lagu diyaariyey duulaanka iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulaya iyo weyda dami weyday diraysyada la boobiyo hurdada laysu dacadeeyey quruumaha iswada doonaya ee duunka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayaa ee nin waaliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa degaya iyo diiday baa dhiika da-ayaay. Ragna dalkoodii waa daafacaa daacad buu yahay ee demanaanta Soomaalida daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaane wanduquubay waa inuu dhurwaa daribka goostaaye wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaaye. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebba idmo.
Mahadsaned Axmed Faarax Cali Idaaje ayuu ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Haatanna aanu jaleecno dhinacii kaalimaha heesaha.
idaacaddii fiidnimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.
I'm not going to lie.